Dobar dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Odluka tužilaštva Bosne i Hercegovine u slučaju Dobrovoljačka ukazuje na selektivnu primjenu pravde, ocenio je zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić. Vlada Srbije uputila crnogorskoj vladi demarš zbog ocjena Andreja Nikolaidisa, potvrđeno za Radio Slobodna Evropa u ambasadi Srbije u Podgorici. Bivši funkcioner crnogorskog DB-a Vasu Miljović uhapšen na podgoričkom aerodromu. Više desetina velikih internet sajtova predvođenih Wikipedijom zatvorilo stranice u znak protesta zbog novog američkog zakona o internetu. Vreme danas uglavnom oblačno, povremeno sa snegom. Trenutna temperatura u Beogradu je 2 stepena. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti zašto pisci iz Srbije brane crnogorskog kolegu Andreja Nikolaidisa, koji je u beogradskim medijima izložen pravom linču zbog teksta povodom 20 godina Republike Srpske. Filip David.
Kako je to plasirano, posebno u listu Politika, koji je uvijek važio za novine koji izražavaju neku državnu politiku i tako dalje, to maltene samo je nedostajalo da Srbija objavi rat Crnoj Gori.
Čućete i kako je Srpski pokret obnove od nekada najjače opozicione stranke 90-ih danas svede na minornu partiju, politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Činjenica jeste da Vuk Drašković ume da usalasa duhove na političkoj sceni Srbije i da tim direktnim nastupom i kritičkim preispitivanjem kosovske politike smeta mnogima.
Sve više građana Srbije ostaje bez automobila koje su uzeli na leasing jer ne mogu da plaćaju rate. Miljko Petrović iz Beograda, koji je dao oglas za prodaju svog Opela Vectre, kaže da se pokajao zbog te avanture.
A nikad više. Preko leasinga nikada više ništa. Sve lepo dok se ne krene u otplaćivanje. Onda vrlo blizu katastrofe što se tiče po financiju.
Slede vesti Ljudmila Cvetković. Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić izjavio je da odluka tužilaštva BiH da obustavi istragu protiv Eju Paganića pokazuje da se pravda selektivno primenjuje i ne doprinosi pomirenju u regionu, ističući da srpsko tužilaštvo nastavlja istragu za zločine u slučaju Dobrovoljačka. Vekarić je napomenuo da je sada mnogo jasnije zašto je tužilaštvo BiH odbijalo da potpiše sporazum o međusobnom ustupanju dokaza. On je dodao da se iz saopštenja tužilaštva BiH dobije odgovor ko nije počinio zločin u Dobrovoljačkoj, ali ne ko jeste. Zamenik kosovskog premijera Hajredin Kuči odbacio je da se sa Beogradom razgovara o pitanjima upravljanja manastirima Srpske pravoslavne crkve, imovini Srba i severu Kosova. On je rekao da se sa Srbijom može razgovarati samo o tehničkim pitanjima koja su od obostranog interesa. Kuči je ponovio da Kosovo neće prihvatiti nikakav sporazum koji nije u skladu sa Ahtisarijevim paketom i Ustavom. Vlada Srbije uputila je crnogorskoj vladi demarš zbog ocena koje je nedavno iznao savjetnik predsjednika Skupštine Crne Gore, pisac Andrej Nikolaidis. To je u izjavi za Radio Slobodna Evropa potvrđen u ambasadi Srbije u Podgorici. Nikolaidis je u tekstu koji je 11. januara objavio na podgoričkom internet portalu Portal Analitika ocenio da bi nestanak Republike Srpske bio civilizacijski iskorak. Također, Udruženje novinara Republike Srpske podnelo je krivičnu prijavu protiv Nikolaidisa zbog teksta u kojem je, kako tvrde, posticao na terorizam. Bivši funkcioner službe državne bezbednosti Crne Gore Vaso Miović uhapšen je na podgoričkom aerodromu po povratku iz Beograda, gde je živao poslednjih 7 godina. Miovićevo ime je pominjano u vezi sa navodnim falsifikovanjem diplome, a optužen je da je na području Zete kod Podgorica učestvovao u kupovini glasova uoči referenduma o nezavisnosti Crne Gore. Prelazimo i na vesti iz sveta. Vlasti u Italiji privremeno su obustavile potragu za nestalima na brodu Costa Concordia nakon prevrtanja tog plovila. Instrumenti pokazuju da se brod pomerio, a mi sada proveravamo da li se stabilizovao kako bismo nastavili pretragu. U ovom trenutku ne možemo da priđemo brodu, izjavio je portparol spasioca Luka Kari, prenosi agencija France Press. Kapetanu broda koji je uhapšen nakon nesreće određen je kućni pritvor. Rusija Rusija i SAD nisu na pragu trke u naoružanju ili hladnog rata, ali je teško razumeti motive Vašingtona za razvijanje protivraketne odbrane, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Rusija i SAD nisu protivnici, blisko sarađujemo po pitanjima međunarodne bezbednosti, konfrontacija nije naš izbor i ne mislim da razumni političari u SAD žele nekakve sukobe, dodao je Lavrov. Više desetina velikih američkih internet sajtova predvođenih Wikipedijom zatvorilo je svoje stranice u znak protesta protiv novog američkog zakona o internetu. Povod je zakon o borbi protiv online piraterije koji se ocenjuje kao cenzura slobodnog mišljenja. Podršku je pružio i Google koji nije zatvorio stranicu, ali je stavio link kojim pokazuje da se protivi predloženom zakonu. Tome se protivi i najveći svetski proizvođač softvera Microsoft.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije vraćamo se na slučaj Dobrovoljačka. Nakon odluke o obustavljanju istrage protiv 14 osoba u tom predmetu, predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Milorad Dodik najavio je prekid saradnje sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine. Odluka tužilaštva je nedopustiva i ispolitizirana, ocenio je Dodik.
Nemoguće nastaviti tako saradnje. Sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine nemaju ustavni osnov. Oni su nametnuti samim tim su nelegitimni. Mi ćemo učiniti sve da nastavimo osporavati njegov legitimitet i kroz strukturalni dijalog koji smo otvorili sa Europskom unijom i vidjet ćemo na koji način ćemo svega toga izaći, ali u svakom slučaju na kraju mi ne želimo da vidimo tako sad i tužilaštvo na nivou Bosne i Hercegovine.
Rekao je Milorad Dodik. S druge strane, u federaciji smatraju da će se politizacija ovog slučaja nastaviti sa ciljem izjednačavanja zločina sa sve tri strane, što je po njima nedopustivo, jer su, kako napominju pripadnici teritorijalne odbrane, u to vrijeme branili svoju teritoriju od vojske druge države. Stjepan Kljujić, tadašnji član predsjedništva Bosne i Hercegovine, protiv kojeg je Srbija također raspisala poternicu, smatra da Srbija neće odustati od proganjanja ljudi koji su branili Bosnu i Hercegovinu.
Svima je jasno da tu nije bilo zločina jer smo se mi branili, a s druge strane Beograd poslije toga još uvijek ima potjernice koje je dao Interpolu za određena lica među kojima se i ja nalazim. Jer oni i dalje vode predmet po svom sudstvu i tvrde da je to bila akcija zločina. A ja sam vam objasnio šta je bila Jugoslavenska narodna armija na teritoriji Bosne i Hercegovine nakon 27. aprila 1992. kad je formirana nova državna zajednica Srbije i Crna Gora. Nažalost, mi nemamo snaga da se suprotstavamo politici Beograda koji i dalje nastoji da dokaže da su svi pucali, da su svi krivi, u stvari traži simetriju zločina, iako bar u Sarajevu i Tuzli, kad govorimo o tuzlanskoj koloniji, jel, to nije bio slučaj, to su bile obrambene akcije i pitamo se šta su radili vojnici na tada u Bosni.
Rekao je Stjepan Kljujić, a član predsjedništva BiH tokom rata i Ljubganić, koji je zbog slučaja Dobrovoljačka bio uhapšen u Londonu na zahtjev Srbije 2010. smatra da je u cijelom slučaju Dobrovoljačka Srbija profitirala.
Mora se priznati da je da Beograd izlazi kao veliki profiter slučaja Dobrovoljačka, jer je uspio za ovih proteklih 20 godina da nametne međunarodnoj zajednici agendu da angažuje najbolje tužioce i sudije da istražuju ovaj slučaj od Haga pa do nekoliko međunarodnih tužilaštava. Umjesto da se ti isti međunarodni stručnjaci umovi angažuju na rasvjetljavanju genocida u Srebrenici, u Zvorniku, u Brčkom, u Prijedoru, Višegradu, Sarajevu, širom Bosne i Hercegovine, gdje je stradalo blizu 200.000 civila. I ostaje samo da se nadamo da međunarodna zajednica neće ponovo upasti u neke nove zamke Dobrovoljačke umjesto rada na rasvjetljavanju i traženju zločinaca koji su odgovorni za sve ono što se desilo u Bosni i Hercegovini.
Rekao je Ejub Ganić. Podsjetimo da je tužilaštvo za ratne zločine Srbije saopštilo da će nastaviti istrage u slučaju Dobrovoljačka bez obzira na poteze tužilaštva Bosne i Hercegovine. Usled toga, Đorđe Dozet, koji u slučaju poznatom kao Tuzlanska kolona zastupa Iliju Jurišića, za Radio Slobodna Evropa kaže da odluka tužilaštva BiH o obustavljanju istrage u slučaju Dobrovoljačka nije promijenila status osumnjičenih.
Koliko postoji dalje raspisana poternica protiv tih lica. Oni imaju takav status, dakle osumnjičeni, protiv kojih se u svakom slučaju, u svakom momentu ako se pojave na teritoriji Srbije, pokreće postupak, kao što je bio slučaj sa Ilijom Jurišićem, dakle potpuno nezavisno šta se desilo ovih dana u Sarajevu po pitanju tog krivičnog postupka koji vođen pred njihovim tužilaštvom. Njihov status je danas potpuno isti kakav je bio i pre mjesec dana. To se tiče tužilaštva za ratne zločine u Srbiji, dakle onog momenta kad se bilo ko od njih pojavi na teritoriji Srbije, on će biti uhapšen. A da li će po poternicama koje eventualno postoje na međunarodnom planu neke države u kojima bi se eventualno cijelo da lica pojavila izvršiti hapšenje i bilo koji taj proces ekstradicije koji bi mogao da radi, to zaista ne znam, zavisi od svake države.
Rekao je advokat Đorđe Dozet.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Zvanični Beograd uputio je Podgorici demarš zbog navoda koje je povodom proslave 20. godišnjice Republike Srpske u svom tekstu iznao crnogorski pisac i savjetnik predsjednika Skupštine Crne Gore Andrej Nikolaidis, potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa u ambasadi Srbije u Podgorici. Istovremeno u Beogradu se nastavlja javni linč Nikolaidisa koji je u većini medija označen kao crnogorski savjetnik na mržnju. Jedino je Forum pisaca pozvao na hitan prekid napada na pisca i ocenio da je na ponovo na delu namjerno zaoštravanje odnosa sa susjedima. Opširnije Iva Martinović.
U ambasadi Srbije u Crnoj Gori našem radiju je potvrđeno da je protestna nota zbog Nikolaidisovog teksta uručena Crnogorskom ministarstvu spoljnih poslova i evropskih integracija, ali da nikakvih izjava tim povodom neće biti. Demarš Beograda usledio je posle medijskog linča koji protiv crnogorskog pisca ne prestaje već danima i poziva Lista politika vladi Srbije da reaguje na rečenicu izvučenu iz njegovog teksta u kojem proslavu 20. godišnjice Republike Srpske ironično naziva proslavom onoga što je stvoreno na zločinima koji su osuđeni u Haškom tribunalu i navodi da bi civilizacijski iskorak bio da je Bole upotrebio dinamit i puške koje je sakrio u dvorani Borik. Ove rečenice izrečene u jednom ironičnom diskursu zlonamerno su izvučene iz konteksta i to je stara taktika medija koja nam je dobro poznata iz 90-ih, kaže književnik Filip David, jedan od potpisnika peticije u kojoj Forum pisaca traži hitan prekid linča kojim se ugrožava i dovodi u opasnost ličnost crnogorskog pisca.
Andrej Nikolaidis je prvo jedan od najdarovitijih pisaca sa prostora ex-Jugoslavije, dobitnik evropske nagrade za književnost i prema njemu se mora čovjek odnositi sa punim poštovanjem prema njemu i njegovom talentu. Očevidno, u čitavoj ovoj stvari Nikolaidis je samo taj njegov tekst je nešto što je manje važno. To je važno od izgleda iz ovog vlast za oštravanje odnosa sa Crnom Gorom. Kako je to plasirano, posebno u Listu politika koji je uvijek važio za novine koji izražavaju neku državnu politiku i tako dalje, to maltene samo je nedostajalo da Srbija objavi rat Crnoj Gori.
Nikolaidis Krivokapićev savjetnik za mržnju. Otvoreni poziv na terorizam iz fotelje savjetnika Ranka Krivokapića. Ovo su samo neki od naslova koji već danima pune srpsku štampu uz ocenu da je reč o teškom incidentu, ne samo diplomatskom, nego i političkom. Iako je List politika i tamo tražio odgovore u kabinetu predsjednika Srbije Borisa Tadića, nisu želeli da komentarišu Nikolaidiseve navede, uz napomenu da bi to što je napisao trebalo da bude predmet interesovanja nadležnih organa. Da će im u tome pomoći već i najavio reditelja Mir Kusturica, koji je nazivajući pisca Talibanom koji poziva na terorizam, naveo da će ga ponovo tužiti. Iako kaže da ne može stati iza svake rečenice u Nikolaidisovom tekstu, dramaturg Nenad Prokić navodi da je lično pravo svakog pojedinca da kaže šta misli i da mu zbog toga ne sme biti ugrožena bezbednost.
Mislim da naša politika prema okruženju se nije promenila i ovo je samo jedna od manifestacija. Naša potpisivanja su bila isto ovako i pred 20 godina, a to govori kakva je politike, kakva transformacija koja je doživjela posljednjih 20 godina.
Koliko su ovakvi medijski napisi opasni?
Oni su opasni isto onoliko koliko su bili opasni 1991. godine. Manji su u toliko ukoliko je i manja moć koja se skriva iza takve politike, a znamo da je ona tokom 4 rata u kojima Srbija nije učestvovala, koja je sve izgubila, bitno smanjena.
Čuđenje koje je zbog odsustva zvanične reakcije Beograda srpska štampa izražavala danima, urodilo je plodom. Taman kada se mislilo da je tenzijama kraj, još jedan demarš upućen je susjedima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
A u Ministarstvu spoljnih poslova u Podgorici nema zvaničnih reakcija na demarš kojim je upućen iz Beograda. Crnogorski umetnici ocenjuju da je potez Srbije stereotipan, a da većina onih koji kritikuju Nikolaidisa nisu ni pročitali ceo tekst. Opširnije Srđan Janković.
Dio teksta koji je izazvao pravu buru u srpskoj javnosti je Nikolaidisovo korišćenje vijesti o navodnoj pripremi atentata na najviše srpske zvaničnike povodom proslave 20 godina Republike Srpske. Na to su reagovale i dvije opozicione stranke u Crnoj Gori, Pokret za promjene i Nova srpska demokratija, zbog činjenice da je književnik Andrej Nikolaidis ujedno i savjetnik šefa crnogorskog parlamenta Ranka Krivokapića, koji se ovim povodom još uvijek nije oglasio. Crnogorski književnik Ognjen Spahić naglašava da pisci imaju prilično nezahvalnu poziciju, posebno ako se radi o značajnim piscima kao što je Andrej Nikolaidis. Negativne reakcije dolaze po mišljenju Spahića od ljudi iza kojih ne stoji nikakav talenat, a najčešće se radi o političarima koji žele da ostvare sitne političke poene ili korist, zbog čega je pisac najčešće žrtva.
Pogledajte samo galeriju ljudi koja se javila i reagovala na njegove naravno pogrešno protumačene i zlonamjerno protumačene riječi i vratite se na njihove stavove koji se dešavaju u posljednjih 10-15 godina, onda vam je jasno da se jednostavno kroz njihove riječi bukvalno nastavlja jedan genocidni diskurs koji ovdje još uvijek nije zamro.
Spahić smatra da je Nikolaidis uspio da skrene pažnju na probleme, da većina onih koji su ga kritikovali nisu pročitali cijeli tekst, a za sam demarš zvanične Srbije kaže da odnosi Srbije i Crne Gore u ovom kontekstu predstavljaju stereotipnu i potrošenu priču.
Ja ti samo nadam da će ljudi u Crnoj Gori, ljudi koji su na vlasti u ovoj državi, shvatiti da su oni ti koji treba da zauzmu poziciju i da stanu iza čovjeka koji, ako se ovako nastavi, može biti ugrožen u svim parametrima, pa čak i u parametrima nekih ljudskih prava i osnovne fizičke egzistencije.
Režiser Branko Baletić ocjenjuje da reakcije na Nikolaidisov tekst predstavljaju i tragikomediju i neku vrstu vodvilja u kome se prepoznaje zastarjeli način mišljenja i djelovanja određenih službi, koji govori o manipulaciji od početka, odnosno od dana kada je pronađeno oružje pred skup u Banja Luci.
Što se tiče samog Nikolaidisovog teksta, ta rečenica izvučena iz konteksta zvuči grubo, nema naravno. Međutim, meni se čini da nije smetala ta rečenica nekima, nego zapravo sve ostalo u Nikolaidisovom tekstu, koja je vrlo ozbiljna analiza situacije u regionu s akcentom na ideju Velike Srbije koja se samo transformiše iz dana u dana, zapravo koja opstaje i dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Odluka tužilaštva BiH u slučaju Dobrovoljačka ukazuje na selektivnu primjenu pravde, ocenio zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić. Vlada Srbije uputila crnogorskoj vladi demarš zbog ocjena Andreja Nikolaidisa, potvrđeno za Radio Slobodna Evropa u ambasadi Srbije u Podgorici. Bivši funkcioner crnogorskog DBA Vaso Mijović uhapšen na podgoričkom aerodromu. Više desetina velikih internet sajtova predvođenih Wikipedijom zatvorilo svoje stranice u znak protesta zbog novog američkog zakona o internetu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srpski pokret obnove suočio se s još jednom unutrašnjom pobunom u trenutku kada lider partije Vuk Drašković insistira na radikalnoj promjeni državne politike prema Kosovu i prihvatanju kosovske nezavisnosti oličene u pokretu Preokret. U samoj stranci se suočava sa zahtjevima za sopstvenu smjenu s mjesta prvog čovjeka partije. Za SPO tu nema dileme da je sve izrežirano u strankama kojima ne odgovara Preokret, ali je to, kaže potpredsjednik stranke Aleksandar Jugović, i pokazatelj da državna bezbednost ne miruje.
Druge stranke se nikada tako snažno nisu založile za otvaranje dosija kao što je to učinio Srpski pokret obnove. Srpski pokret obnove je tražio promjenu kosovske politike i kao deo vladajuće koalicije odbio da glasa za deklaraciju o Kosovu ukoliko u njoj ne piše da se uklone barikade sa severa Kosova. Naši zahtjevi su bili da se iznese istina u vezi sa dešavanjima na severu Kosova koja je izneta od strane službe bezbednosti na odboru za bezbednost, a koja je kasnije sakrivena od javnosti. I to su sve stvari koje su za službe bezbednosti, za kriminalne strukture koje vrše paralelnu funkciju kontrole države i kontrole političke scene Srbije neprihvatljivo, i zbog toga je taj udar na nas takav.
Ocenio je Aleksandar Jugović, potpredsednik SPO-a, inače ta vodeća opoziciona stranka 90-ih, preživela je nekoliko unutrašnjih potresa. Još 2004. je čak 10 poslanika napustilo SPO i osnovalo samostalnu stranku koja do duše nije preživala. Danas, nakon što se najpre Draškovićevom razilaženju u politici prema Kosovu s Demokratskom strankom suprotstavio njegov jedini ministar u vladi, Srđan Srećković, i nekolicina lokalnih funkcionera iz Bora i Beograda, zatražila je smenu Vuka Draškovića. Jedan od njih, Ljubomir Sokolović, predsjednik opštinskog odbora Voždovac, objasnio je taj zahtev beogradskim medijima time da je stranka napustila program na kojem je koalicija dobila izbore.
Zna se koja je politika naša, put ka Evropi, Kosovo i tako dalje. Sve smo to mi zacrtali i sve je to otišlo, da ga ne kažem, u propast. Mi smo deo vlasti, a ponašamo se sad kao opozicija.
Srpski pokret obnove je od nekada najjače opozicione stranke 90-ih, kada je Vuk Drašković slovio za neprikosnovenog kralja trgova, jer je mogao da izvede i hiljade ljudi na ulice protiv Slobodana Miloševića, danas veden na minornu stranku, koja do duše jeste u vlasti, ali sa jednim ministrom i 4 poslanika. Sam Drašković bio je meta 2 atentata 90-ih za pokušaj njegovog ubistva na Ibarskoj magistrali, što je tadašnji režim uz pomoć državnih medija predstavio kao saobraćajnu nesreću, u kojoj su poginula 4 funkcionera SPO-a, osuđeni su između ostalih bivši načelnik državne bezbednosti Radomir Marković, bivši komandant transformirane jedinice za specijalne operacije Milorad Ulemek. Drašković je umeđu vremenu napravio zaokret u politici stranke od nekada izraženog nacionalnog predznaka do stranke koja propagira parolu nisu bitne teritorije, već narod, aludirajući na to da se realnost na Kosovu mora prihvatiti. Također je stranka koja je se gotovo jedina zalaže za otvaranje tajnih dosijeja kako bi se saznala imena doušnika DB-a iz vremena Miloševićevog režima. Sigurno je da ima političkih interesa da se Drašković dovede u pitanje, pre svega zbog radikalne kritike državne politike prema Kosovu i evropskim integracijama, ocenio je politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Pa čiji je to politički interes, da li interes državne bezbednosti ili nekih njenih delova ili nekih drugih stranaka koje možda čak i sede zajednički sa Draškovićem u vladi, tome možemo da imamo samo nagađanje jer neke dokaze za te tvrdnje ne možemo imati, ali činjenica jeste da Vuk Drašković ume da usalasa duhove na političkoj sceni Srbije i da tim direktnim nastupom i kritičkim preispitivanjem kosovske politike smeta mnogima, bilo onima koji sede u vlasti, bilo onima koji sede u opoziciji, a dele neke vrednostne i političke stavove kao najveći deo sadašnje vladajuće koalicije.
Politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Povodom Međunarodnog dana sećanja na žrtve Holokausta, Udruženje boraca ratova 90-ih i Savet osoba s posebnim potrebama 27. januara organizuju skup U ime koalicije za rekom pod naslovom Naš doprinos pomirenju, da ne zaboravimo ljude i žrtve kojih više nema. Nataša Kandić, čelnica Fonda za humanitarno pravo, tim povodom srela se s predstavnicima ovih udruženja u Kikindi, a posebno zanimljiv je drugi razlog posete tom gradu, o čemu za naš program kaže.
Drugi povod je jedan veoma lep civilizacijski, vrlo redak postupak Skupštine opštine Kikinda. Poziv predsjednika opštine da dođem da posjetim Skupštinu opštine i da on u ime Skupštine opštine i grada Kikinde ima potrebu da se izvini za postupanje radikalske vlasti u junu 2005. godine, kada je ta vlast proglasila mene personom non grata i kada su tog dana 24. juna, kada sam ja dolazio u Kikindu, kada su radikali napravili svoj protest stavljajući higijenske maske na lice da bi pokazali kako oni mene vide i kada su te večeri prekinuli intervju na televiziji VK time što su isključili struju, to znači naredili elektrodistribuciji da isključi struju. Ono što sam ja tada rekla u intervju da čak eto i radikali se menjaju, da umjesto noževa i zarđali kašika, eto oni imaju maske na licima, što je ipak neki pomak, ali najveći pomak i ono što je meni posebno danas značilo, to je izvinjenje za poteze i zloupotrebu koju je u odnosu na grad i građane Kikinde napravila sada u junu 2005. godine radikalska vlast.
Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo. Najpopularnija online enciklopedija na svetu, Wikipedia, zatvorila je danas svoju stranicu na engleskom jeziku u znak protesta zbog američkog predloga zakona protiv piraterije. Akcija je nazvana Zamisli život bez slobodnog znanja, priredila Sabina Čavaravdić.
U Kongresu Sjedinjenih Američkih Država vodi se rasprava o zaustavljanju piraterije na internetu i zaštiti intelektualnih prava. Vlasnici internet stranica Wikipedia, Reddit i Boing Boing, koje uređuju posjetioci ovih sajtova, protive se tim zakonskim prijedlozima. On omogućava vlasnicima sadržaja i američkim vlastima da zatraže od suda izdvajanje naređenja o gašenju sajtova povezanih sa piraterijom. Pristalice predloženog zakona u američkom predstavničkom domu kažu da se ovim mjerama želi problematičnim web sajtovima ukinuti prihode. Bijela kuća je tokom vikenda objavila saopštenje u kojem izražava saglasnost sa stavovima kritičara predloženog zakona. U saopštenju je ocijenjeno da je piraterija problem koji zahtjeva zakonski odgovor, ali da Bijela kuća neće podržati zakon koji umanjuje slobodu izražavanja, povećava rizike po sigurnost na internetu ili ugrožava dinamiku i inovacije svjetske informativne mreže. Osnivač Wikipedije Jimmy Wales izjavio je da pristalice predloženih mjera optužuju kritičare da podržavaju i brane pirateriju. To nije tačno. Stvar je u tome što je prijedlog zakona sveobuhvatan i loše sastavljan, pa će imati utjecaja na mnoge stvari koje nemaju nikakve veze sa zaustavljanjem piraterije, kazao je Wales. Lance Yulenov, urednik internet stranice Mashable, istim povodom kaže: u pitanju su drakonske mjere. Mogu uraditi što god hoće ukoliko zaključe da je neko upotrijebio sadržaje sa zaštićenim autorskim pravom. Mogu blokirati stranicu i skinuti je s interneta. Prijedlozi zakona o zaustavljanju internet piraterije i zaštiti intelektualne svojine imaju podršku Hollywooda, muzičke industrije i američke trgovačke komore. Wikipedia, koja je 15. januara obilježila 11. godišnjicu postojanja, predstavlja najvažniju enciklopediju na svijetu sa više od 20 miliona članaka na 282 jezika.
Ponovo smo u Srbiji, gde sve više kupaca automobila odustaje od leasing ugovora jer ne može da plaća rate za svoja vozila. Prema podacima firmi koje prodaju automobile s leasinga, mnogima su vozila oduzeta jer nisu izmirivali dugovanja. Petar Stakić, PR sajta polovniautomobili.com, rekao je za naš program da je u porastu broj oglasa u kojima vlasnici na prodaju nude vozila koja su uzeli na leasing.
Oglasa takvih ima zbog toga što ljudi jednostavno nisu u mogućnosti da plaćaju ta svoja vozila, zbog toga ih oglašavaju na sajtu i prodaju. Generalno prodaje polovnih i novih vozila u padu, vozila koje se pod leasingom jednostavno pronalaze svoje kupce, to stoji.
Da li ta vozila imaju prolaz, odnosno prodaju? Da li ih neko kupuje ili ljudi ne vole da kupe vozila zato što je...
Činjenice da su malo skeptični i da bolje prodaju vozila koje su, da tako kažem, uslovno rečeno čiste, zapravo nisu pod leasingom. Kupci žele konkretan odnos sa prodavcem, zapravo znam od koga kupujem, kako kupujem, koliko sam dužan i to je to, a kad je leasing u pitanju već tu postoji ugovori sa trećim licem.
Prema nekim podacima, prosječan broj vraćenih vozila s leasinga prošle godine bio je oko 10 mjesečno, dok se danas, gotovo svake nedelje, vrati toliko automobila. Među onima koji vraćaju automobile je i Miljko Petrović iz Beograda, koji je dao oglas za svoju Opel Vectru i za nju traži 13.000 evra. Za naš program kaže da se nada da će se tako nekako izvući iz troškova u koje je upao.
A nikad više. Preko leasinga nikada više ništa. Sve lepo dok se ne krene u otplaćivanje. Onda za svaku glupost, toliko administracije, znači katastrofa. Neke stvari koje su dvosmislene prilikom kupovine auta, koje mnogo lepo zvuče, međutim protumačene su na njihov način. Dali su sebi prioritet u svemu. Ja moram njima da verujem, oni meni ne moraju apsolutno ništa da veruju.
Zbog čega ga prodajete?
Pa zato što auto sad realno ne vredi ništa, a ja i dalje plaćam tih 300 eura.
Je vam mnogo u vreme krize da toliko...
Ne, kako nije, ja ne znam kome nije mnogo.
Jel bi opet uzeli auto na leasing?
Nikada, ba, apsolutno nikada više. Bilo koja kuća da je u pitanju. Vrlo blizu katastrofe što se tiče po financiju.
Čuli ste dakle kako su prošli neki koji su automobile uzeli na leasing, a opširnije o njihovom problemu poslušajte u našem regionalnom programu od 18 časova. A ovom pričom stigli smo i do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Odluka tužilaštva BiH u slučaju Dobrovoljačka ukazuje na selektivnu primjenu pravde, ocenio je zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić. Vlada Srbije uputila crnogorskoj vladi demarš zbog ocjena Andreja Nikolaidisa, potvrđeno za Radio Slobodna Evropa u ambasadi Srbije u Podgorici. Bivši funkcioner crnogorskog DBA Vaso Miljović uhapšen na podgoričkom aerodromu. Vrijeme danas uglavnom oblačno, povremeno sa snijegom. Trenutno je u Beogradu 2 stepena. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.